Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Orsiýet 2021-nji ýylda türkmen gazynyň importyny 2 hissä köpeldendigini aýdýar. Moskwanyň Merkezi Aziýa ýurdundaky ilçisi 5-nji gün Orsiýetiň Türkmenistandan alýan tebigi gazynyň möçberini geçen ýyldakydan 2 hissä artdyrandygyny aýtdy. Orsiýet bir wagtlar türkmen gazyny iň köp satyn alýan ýurtdy. Emma 2009-njy ýyldan soň Pekiniň sewtara geçirjileriň birinji tapgyryny tamamlamagy bilen bu meselede Hytaý esas ornagy geçdi we Moskwa bilen Aşgabatyň arasynda baha dagwarlary ula ýazdy diýip AFP neşri habar berýär. Aşgabatdaky rus ilçisi Aleksandr Blokhin Medtugat ýygnanyna çykyş edip Orsiýetiň 2021-nji ýyldaky gaz importynyň 2020-nji ýyldaky bilen deňeşdirilenine belki de 2 hissä. Her ýylda 10 milliard kub metr çenli artjakdygyny aýtdy. Orsiýetiň döwlet energiýa lehengi Gazprom 2016-njy ýylda togtadylan gaz söwdasyny 2019-njy ýylda dikeldip, gaýtadan türkmen gazyny satyn almagy başlady. İki tarap şol wagt ýylda 5,5 milliard kub metr möçberindäki gaz söwdasy barada alalaşyk baglaşdy. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow avgust aýynda Hytaýyň häzir her ýyl Türkmenistandan takminan 40 milliard kub metr gaz satyn alýanlygyny gelejekde bu görkezliginiň 65 milliard kub metr çenli ýokarlanjakdygyny, gelejekde 100 milliard kub metr çenli hem köpeldirip bilinjekdigini öňetirdi. Şu aralykda Turan Nesri Hytaýyň şu ýylyň 11 aýynda 6 milliard dollardan gowrak baha durýan türkmen gazyny satyn alanlygyny habar berdi. Neşirin Hytaýyň baş gümrük edarasyna salgylanyp beren maglumatyna görä 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna Hytaýa aktarylan türkmen gazynyň mukdary 21 million tonnadan hem köp boldy. Türkmenistan Hytaýy geçirji arkaly gaz bilen üpjün etmekde birinji orunda durýar. Şu ýylyň 11 aýynyň görkezdilerine görä bu meselede ikinji orun Orsiýeti. Üçüncü orun olsa Kazakistan'a değişli.